Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz sahroning qanchalik azob ekanini bilamiz. Unda yurish ham, harakatlanish ham mashaqqat. Bir tomchi suv topilmaydi. Atrof qum barxanlariga to'la. Tepadan esa quyosh ayovsizlarcha qizdiradi. Ham oyoq tagidagi qumning qaynoq tafti ham tepadan urib turgan quyosh kishini butunlay sillasini quritadi. Bunday paytda faqat soya va suvgina kishining joniga oro kiradi. Ammo ular ham bo'lmasa-chi? Unda kishi o'zining sahro ichidagi sahroda qolgandek his qiladi. Bu juda dahshatli. Ammo hayotda ruhiy sahroda qolish ham bundan kam emas. Biz sizlar bilan o'tgan suhbatimizda sahroda biz o'zimizning kimligimizni anglab yetamiz va o'shanda Xudo bilan uchrashamiz dedik. Ammo yana shunisi ham borki, bu sahroda biz shunchalik holdan toyamizki, hatto ibodat qilish ham biz uchun bachkanalikdek, bekorchi ishdek tuyuladi. Bir necha yillardan buyon o'qib yurgan kalomimizni biz uchun hech qanday ahamiyati qolmaydi. Ammo biz buni xohlamagandik. Xohlaymiz ham. Bu bizga kerak emas.
Nahotki Xudovand bularni sezmayotgan bo'lsa. Meni yaratgan zot nahotki ich-ichimdan unga muhtojligimni bilmasa. Men yana u bilan avvalgidek munosabatda va muloqotda bo'lishini istayman. Uning muhabbatini his qilishni va meni yaxshilikka undaydigan muhabbatni istayman. Bir necha yillar men Xudovanddan boshqani xohlamadim. Men faqatgina u bilan munosabatni xohlardim. Mening ruhiy o'z-o'zimga ishonch, mening ruhiy yetishganlarimni hammasi mening ruhiyligim ham yo'qoldi. Men hech narsasiz qoldim. Men Xudovand bilan yaqin munosabatga chanqoq edim. Ammo u meni sahroning qoq o'rtasida qoldirib ketdi. Menda unga va boshqalarga beradigan hech narsa qolmadi. Men nima qilishim kerak? Shunchaki bunday bo'mbo'shlikni qabul qilamanmi? Sahro ichidagi sahroda yana qachonlardir biror kun uning yana mening oldimga kelishini kutamanmi? Agar men his tuyg'ular ortidan quvmasam-chi, shunchaki uning kalomiga, uning va'dalariga suyansam-chi, hatto yana hech qachon his tuyg'ularni boshdan kechirmasam ham shunday qilmasam-chi?
Agar shunday qilsam, men his tuyg'ularimdagi haqiqatni uning kalomidagi haqiqatga almashtirgan va u meni cheksiz sevish haqidagi haqiqatni qabul qilgan bo'laman. Shunda men uning va'dalarini o'zimning his tuyg'ulardan yuqori qo'ygan bo'laman. Shunda u men orqali o'z maqsadlarini amalga oshirayotganiga ishongan bo'laman. Hech narsani his qilmasdan ham o'zimni uning qo'llariga topshirgan bo'laman. Shunday qilsam to'g'ri bo'ladi. Undan tashqari mening yuragimdagi sahroni o'zgartirish uning ishi. Mening ishim esa yuragimdagi bo'shliqqa uni chaqirish. Azalda yer ham shaklsiz va bo'm-bo'sh edi. Xudovand kelgach esa u yerda hayot boshlandi. Men Xudovandimning mening sahroyimga kelishini kutishim kerak. Ruhiy hayotimning boshqaruvini uning qo'liga berishim lozim. Bu vaqtda unga umid qilish eng yaxshi yo'l. Uning hayotingizda ekanligini va ishlayotganini his qilmayotgan bo'lsangiz ham, siz orqali ishlayotganiga ishonish kerak.
Hech narsa eshitmasak ham har kuni tongdan o'zimizni uning oyoqlari tagiga tashlab oldinda turgan 24 soat davomida o'zimizni unga bag'ishlashimizni aytish vaqti keldi. Odamlarga bo'lgan his tuyg'ularimizga qaramasdan ularga muhabbat bilan munosabatda bo'lish vaqti keldi. Xudoning sukunatini imkon bilan qabul qilish va biz his qilmasak ham muqaddas ruh yuragimizning tub-tubida ishlayotganiga ishonish vaqti keldi. Shunchaki Xudovand oldida tinch o'tirishni o'rganish vaqti keldi. Biz Xudovand oldida sukut saqlab, uni kutishga o'rganganimizda g'alati bir shodlik dilimizni qamrab oladi. Shunda Xudovand bizning hayotimizda ishlayotganini ko'ramiz. Uning huzurini his qilmasak ham, u bizda ishlayotganini anglaymiz. Shunday paytda u bizning qayg'umizni shodlikka aylantiradi. Sahroda biz undan juda ko'p saboqlarni o'rganamiz. Qiyin bo'lsa ham, o'sha saboqlarni o'rganishda davom eting. Bu sizning foydangiz uchun.